У ефірі Радіо Свобода. Мінський час, 18 годин. У студії Сергія Бламейка. Привітання. Сьогодні, серед іншого, ми розкажемо про ситуацію вокруг арешту у Швеції Ольги Класковської, прогучить репортаж від прохідної МАЗу, там чотирьохдзёнку продовжили ще на місяць, прогучить так само репортаж від нашого кореспондента, який знайшов градянські сліди былого слідчого у справі Миколи Автуховича Ліхвера, і інтерв'ю з екс-депутатом Верховного Совету Сергієм Антончиком. Сьогодні годовина початку масових робітницьких протестів 91-го року. Пропонуємо так само історичний огляд Альгерда Бахаревича і інші передачі, які виходять у ефір по середах. Але спочатку новини, і я передаю мікрофон моїй колезі Олені Тиханович. Калі ласка, Олена.
Добрий вечір. Сьогодні у світі. Улади Північної Кореї заборонили уїзд робочим і спеціалістам з Південної Кореї у сумісну поміжну індустріальну зону КЕСОН. Каля 800 північнокорейців не поспіли зону покинути. Північна Корея заявила, що розглядає усі можливі варіанти для гарантування їх безпеки, не виключаючи і воєнних дзеянняў. Напружанасць паміж дзвюма краінамі ўзрасла пасля чарговага ядзернага выпрабавання Пхеньяну. Бліжэйшы саюзнік Паўднёвай Карэі ЗША таксама заяўляюць, што гатовыя абараняць сябе, Паўднёвую Карэю і Японію ад пагрозы, што зыходзіць з боку КНДР. У Брюсселі без усялякіх дамоўленасцяў завершыўся чарговы раунд перамоваў паміж дэлегацыямі Сербіі і самаабвешчанай Рэспублікі Косава, арганізаваная пры пасярэдніцтве Еўразвязу. Паводле еўрапейскіх чыноўнікаў, падчас цяперашняй сустрэчы бакі працягнулі спробы вызначыцца са статусаў паўночных раёнаў Косава, дзе большасць насельніцтва складаюць сербы. Верхоўны прадстаўнік Еўразвязу Кэтрын Эштон сказала, што паміж бакамі застаюцца глыбокія разнагалоссі. Ад поспеху перамоваў па нармалізацыі адносін паміж Белградам і Прыштынай залежыць лёс заяўкі Сербіі на сяброўства ў Еўразвязе. Сцяг Еўрапейскага звязу сёння ўпершыню быў узняты над рэзідэнцыяй чэшскага прэзідэнта на Пражскім градзе. Гэта рашэнне новага прэзідэнта Чэхіі Мілаша Земана.
Тое, што адбылося, адбылося са спазненнем. Але дзякуй Богу, гэта сталася. Гэта сімвал нашага далучэння да галоўнай плыні еўрапейскай інтэграцыі.
Чэшская Рэспубліка ўступіла ў Еўрапейскі звяз у 2004 годзе разам з 9 іншымі краінамі, але тагачасны прэзідэнт Вацлаў Клаус, вядомы сваёй крытыкай еўрапейскай бюракратыі, адмовіўся ўзняць сцяг на пражскім градзе. Сёння на цырымоніі ўзняцця сцягу ў Празе прысутнічаў і прэзідэнт Еўрапейскай камісіі Жозе Мануэль Барозу. Генеральная асамблея ААН прагаласавала за прыняцце першай у гісторыі дамовы, якая рэгулюе міжнародны гандаль зброяй. За прагаласавала 154 краіны са 193, што маюць права голасу. Тры краіны галасавалі супраць, гэта Сірыя, Паўночная Карэя і Іран. Расія была ў ліку 23 краінаў, якія ўстрымаліся. Асноўная мэта гэтай дамовы – увесці такое рэгуляванне, каб зброя не трапляла ў рукі тэрарыстаў, паўстанцаў і злачынцаў. Дагавор не распаўсюджваецца на ўнутранае ўжыванне зброі, але патрабуе, каб краіны ўвялі нацыянальныя нарматыўныя акты па кантролі ўзбраенню. І апошняя навіна пра здароўе колішняга прэзідэнта Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі Нельсона Мандэлы. Дактары кажуць, што ягоны стан з пнеўманіяй пасля лячэння ў